itzegin izan dugu beste batzuetan ere, eta gaurkoan ere lurzaindiaren inguruan itzegingo dugu, orain diru bilketa berri batekin hasi dira, Aurtin eta Donaistin, bi etxalde lortzeko nekazari berriei, lurra lantzeko aukera emateko guzti honetaz itzegiteko, telefonoaren bestaldean daukagu, lurzaindiako kidea Dominika Mestoi, egunon?
Egunon.
Kaixo, egunon, ia baitzegin izan dugu saio honetan ere lentxeago, baina oraindik norbait baldin badago lurzaindia ezagutzen ez duena, azalduko diguzu zer den lurzaindia, zer lan egiten duzuen?
Bai, orduan, lurzaindia sortu zen 2013. Orduan, lurzaindia sortu haitzin, bazen iparaldean egitura bat ZFA deitzen zena, ZFA lura, eta egitura horrek erosten zituen etxalde batzu, eta diru kanpainak egiten laborari gazten plantatzeko. Hala, salbu egitura horrek espekulazioaren kontra borrokatzeko ahalik etzuen, eta etxaldea bat erosteko zelarik, beti biltzar nausiak eta egin behar zituen, eta bere kudeantza biziki pizua zen. Eta, demora berean, ohartzen ginen, espekulazioa ari zela gero eta gehiago emendatzen iparraldean. Eta horren kontra zerbait egin behar zela. Beraz, bildu ginen ELB sindikata eta bertzekide batzu, eta deliberatu ginen ZFA hori, lurzaindia bilakaraztea. Eta lurzaindia da beraz ZFaren segida hartu duena, baina gehitu du bere aktivitateetan espekulazioaren kontra borrokatzea. Beraz, baditu lurzaindiak bi helburu, baino da ZFak zuena jadanik, jenden aurrezkiari esker, dirua biltzea eta etxaldeak erostea laborari gazteak plantatzeko. Zenta, aizera konprinitia, guk gure aitametarik ukandugu gure laborari etxea, laborantza, aldiz badira gazte batzu, ez dituztenak aitamak laborariak, eta beraz, nahi dute laborantzan ari zan, eta beraz, biziki komplikatua da, liru mairan, laborantzan plantatzea, bere laneko tresna erosiz. Lez, elkartasun mugimendu bat da, dirua emaitia lurzaindiari, gazterrin kantatzeko. Hori da beraz, lehen biziko lana. Gero da ere, espekulazioaren kontra borrokatzea. Orden, espekulazioaren kontra borrokatzeko, zer egiten dugu. Lurzaindia da ere, lur merkatuari buruz, behatoki bat. Eran nahi baita, sindikaten mailan, eta lur saltze eta eroste guziak ikusten ditugula. Eta aldi oroz, edo laborari ez den batek erosten badu lurra, edo erosten bada lurra biziki kario, hor lurzaindiak erraiten du zafegari, zafegala frantses egitura bat, estadoak kubeatzen duena. Baina egitura horrek badu, prezioaren apalarazteko poderea. Beraz, iduritzen zaukularik lugaren prezioa gure egidela, lurzaindiak galde egiten du zazer egitura hori prezioa aha ikustea. Eta hori da, espekulazioaren kontra borrokatzeko manera. Hala, beraz, bidan hori gira lanean ari.
Eta beharra badago, ez? Azkenean ikusten genuen hemen Ipar Euskal Herriko laborantza lurren datuak ikusita, azkenean 2000 eta 2010 urtean artean laborantzako lurren 25% galdu dela ikusten dugu hemen, lurren prezioa ere 25%-etik gora igo da, laborantzako lurren prezio honek ze egoeratan uzten du Ipar Euskal Herriko laborantzaren sektorea.
Bai. Orduan, behar da erran, partikulazki iparaldean kostaldetik hasi dela mugimendu bat, nun dirua dutenak gin baitira kostalde oktarat, lugerosterat, bigaren etxe bizitza bat egiteko, eta hola, kostaldeak arrakasta handia badu. Eta beraz, kentzen diren lugori denak, laborantzak gero eskaz ditu. Eta kostaldea hola emeki-emeki urbanizazioak jaten ari du. Eta egiten direlarik herrietan, herriko etxetan eta etxegintzako planoak eta mementoan ez da gizon edo emazterik politikoroetan nahi duenik agasta bat eman eta organizazioen hori. Eta hori laborantzaren dako biziki kaltegarri da. Eta hor ere nahi eta gure ahalak mugatua diren, beti gure ikus moldea emaiten dugu. Hala, eta baditugu ere, hau zibide batzu, kostaldeko erriko etxe batzuekin eta nahi dugu, gure boza entzunarazi, gure helburua da, gure izenak berak hori ezten du lugare zaintzea, eta ez dugu nahi isilik egon, organizazioen horren, eta nunbait luga enpoiltzen da, behar da etxegintza, jendeak aterbetu behar du, ados gira, baina badira aterbetzeko manera, eta manera batzu luguti janez, eta bezalde anitz etxihut ikusten dugu kostaldean, politika egina da ez laborantzaren alde, beste gauza batzu emaiten da lehentasuna, eta guk hori ez dugu onartzen ari. Laborari ofizioa, hola segituz, hiltzen ari da.
Eta egoera honen aurrean, Dominik, zuen jardunak nola eragiten du espekulazio horren aurrean?
Ez dut, bazkatuko duzu, ez dut unzaren zentzure galdera.
Ez, zuen jardunak, zuek lurzaindiatik egiten duzuen lan horrek, nola eragiten duen espekulazioaren kontra?
Horren, espekulazioaren kontra, behaz, osten, errandut, lurrak ario egizelarik galde egiten dugula presioa ara ikustea, eta galde egiten dugu ere guk erostea luga. Hori da gure helburua. Mentora zen aski argi, gauza hortan, espekulazioaren kontra borrokatzeko manera, hori da gure ikusmoldea emaitia etxegintza plano erburuz, laborari ez den batek erosten duelarik luga ez ustea tratu hori egiterat, eta hortan da gure espekulazioaren kontrako borroka.
Eta esaten duzu honekin ere ekonomia herrikoia garatu nahi duzuela, ez da?
Bai, laborantza herrikoia nahi dugu garatu, nahi dugu ekonomia herrikoia. Laborantza ere jendeak ahantzen du, menturaz, beti aipatzen da lanpostu sortzea eta lanpostu sortzea. Guk ere gazteak plantatuz, edo atxikiz luga laborantzeko, lan postuak edo zeintzen ditugu, edo sortzen ditugu. Eta hori, behar da, argi izan, ez du bakarrik industriak, edo turismoak, edo hola, enplegua sortzen, behar da, erran laborantzak, enplegua sortzen duela, eta enplegu hori ez dela bertzen norape joiten ahal, hemen berian dagon enplegua izanen dela beti.
Eta nola lortzen duzu ezuek dirua hori etxaldeak lortzeko? Etxaldeak erosteko?
Odean, dirua, bizten da, diruaren kontra bohokatzeko, ez da bertze ahalik behar da dirua. Odean, gure ahalak xumea dira, guk kondatzen dugu herriko indak bizien gainean, eta hala, dirua hola biltzen dugu, kampaina batzuekin ez etxaldeak erosten ditun aldi horoz, eta zabaltzen dugu gure kanpaina herriko etxegere, zonbaitek emaiten lokute dugu, eta enpresak buruz, eta hola, eta nahiz eta neke den, biltzen dugu dirua, sei urtez baditugu bilduak ala ere 850.000 €, eder da, beharrak hori baino handiago ere dira, baina ez dugu dudatzen, helduko girela, eta gainerat, 2018an sortu dugu dotazio kutsa bat, eta hori ere deitzen da lurzaindia, eta dotazio kutsa hori dirua eman ez, enpresek eta partikularek ere, nor nahik, zergetarik apaltze bat ardiesten aldute. Hori, eta pentsatzen dugu, hoktarik ahal berri horrekin dirua bilduko dugula. Hala. Eta baditugu gure diru emaileak badira eskolegi guzian, badira hegoaldean ere, eta guk ere baditugu harremanak han, baditugu ere hegoalderekin proiektuak. Hala. Eta dirua eskolegi osotik heldu zauku.
Ez, orain arte agian gehien bat nagusiki ipar Euskal Herrian ibili zarete, dor enfokatu da zuen lana, baina hegoaldean ere ibili zarete lanean, baukazue lanean jarraitzeko asmoa dakigunez, eta diruaren aipatzen zenuen, noski lortu duzue urte hauetan ere, zue Lurzaindiaren bizitzako 6 urte hauetan, lortu dira etxaldeak, lortu dira nekazari gazteak ere ba, laborantzan aritzeko lekua edukitzea, eta orain, aurten beste bi baserri bizi berritu nahi dituzue, oker espaldi manago, bat aurtin eta Donaistin, Lapurdin eta Nafarra beren?
Bai. Orduan, hor baditugu bikazu aurtin, aurti egian, plantatzen da mazte mazte gazte bat, baratze gintzan. Eta hor, ikusten dira, Lurzaindiaren bi lan biran moldeak. Egan nahi baita, etxalde hori, laborari etxe hori, mediku batek erosia zuela, eta beraz ez dugu normal etxeman, eta galdegin dugu zazer egiturari, erostea, eta zazerak Lurzaindi hartu dako mediko hori luga, eta Lurzaindiari saldu. Hala. Eta Lurzaindiak laborari gazte hori plantatu du. Hala hox, bi lanak gaztearen plantatzea laborantzan, eta espekulazioaren kontra bohokatzea. Aurten hori biak egin dira. Mm. Bertze etxaldea, erosi dugu, beska bat, aliskirantzako tratu bat da, salga izan etxalde hura, eta han plantatu dugu artzein bikote bat, Donaistin. Hor, plantatu dira, gazte horiek plantatu dira agri tropa batekin, eta egiten dute agri gazna eta olako. Hala. Eta 2019an egina dira bi plantatze horiek. 2018-2019 arte hortan. Hala.
Lehenago aipatu dituzu dirua biltzeko dauzkazuen modu ezberdinak eta, baina honetarako, justu bi baserri zehatz hauetarako ere bere diru bilketa bat jarri duzu abian?
Hala, mementoan, hor behar ditugu 185.000 euro. Eta, bon, diru kampaina abiatu dugu maiatzean, eta emiki-emiki diru esartzen ari da, ono, ez gira oraino helduak behar denerat, baina, bon, hala, nahi dut ere baliatu, balima da ere egualdean, diru eman nahi dutenak, balira lehia, eta agaz simple dela, behar dela dirua igorri, txeke bat igorri, Lurzaindia egitu bari, eta hau eskolariko laborantzak amaran da hain izan mundu luzen.
Eta bertara txeke bat bidali behar du jendeak?
Nola?
Bertara txeke bat bidali behar du Lurzaindiako egoitza
hortan? Hala. Hala, igortzen ala txeke bat Lurzaindiari hirutan eta halau mila berrenta hoi hain izan mundu luzen. Hala, handugu gure kokalekua, gure sekretarioa handa, eta hart behar da igorri gure laguntza. Hala.
Ba, hortxe, gonbida penare de deialdia, inorka egualdetik, iparraldetik lagundu nahi baldin badu Lurzaindiaren ekimen honetan ere bai, eta aurrerago, gehiago, etorriko dira ez da, Dominik, ze asmoa dauzkazu hemendik aurrera?
Orduan, ze asmoa hemendik aurrera, baditugu aheman batzu, ala nola Gipuzkoan, laborari talde batekin. Ikusten baitugu egualdean ere luga enpoitzen dela, eta han ere badera plantatzeko arazoa badirela. Eta beraz, itxaso egian Gipuzkoan, laborari multxo batekin ahemanetan gira, eta etxalde baten erosteko. Eta gure amentsa da, gura mentzalitake hegoaldean ere eta ez bakarrik Gipuzkoan, beste hegoalde guziari nahi dugu emeki zabaldu hego Lurzaindia bezalako egitura bat sortzea, eskat hemengo lanbera hor ere egiteko denak eskolegian gira eta pixka bat gure harremanak lan horren bidez pixka bat barnatzeko eta elgarrekin proiektu batzuen ere meiteko.
Lan asko dago egiteko.
Gure amentsa, egiten dutzot, gure amentsa ego Lurzaindia sortzea eta ego aldean ere, ego aldeko jendearekin jendearen laguntzarekin laborantzak erostea.
Bueno, baia, orain arte bezala Finlan egiten jarraitzen duzuen eta hegoaldean ere uztartzen doan edo zabaltzen doan lurtzaindiak egiten duen lan hori. Hemen utziko dugu elkarrizketa, Dominik, ondo iruditzen baldin bazaizu, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi zenuen?
Ez, ez dut entzatzen.
Naiko gortaz.
Bakarrik eskertzen zaituztet, zuen irratia irekitzea lurtzaindiaren biziari, eta hala, esperantza ere, segituko duela horko jendeak diru emaiteratunat eta luzaruan elgarrikileko lan bat emaiten halko dugula. Hala, hori nuzke, gehitu behar nuzken asmoak.
Ba, mila esker, Dominik Amestoi gurekin izateagatik, eta animo, aurrean daukazuen lan guztionekin. Mila esker, Dominik.
Bai, mila esker, eta bezaldi bat arte.
Agur, ondo segi.
Agur.